Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçore. Procesi decentralizimit në Kosovë mund të përfundoj pas 3 vitesh, pohon Ministria e Pushtetit Lokal në Prishtinë. Fillojnë të rriten shkëmbime tregtare Kosovë-Shqipëri pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës. Britania dhe Irani shkëmbejnë akuzat e ashpra për protestat pas zgjedhore në Iran. Nga Teherani vijnë thirrje për arrestimin e liderit të opozitës Mir Hossein Mosavi dhe ish-presidentit Mohamed Khatami. Washingtoni kërkon Teheranit të lirojë 3 amerikanët e arrestuar. Nagasaki përkujtoi sot 64 vjetorin e bombës bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Londër, Britania dhe Irani kanë shkëmbyer kritikat e ashpra, ndërkohë që në Teheran vazhdon gjykimi masovik i protestuesve pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Në mesin e të akuzuarëve është dhe Hosan Rasam, një i punësuar lokal në ambasadën britanike në Teheran. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband e quajti gjykimin e tij provokacion. Sot gazeta proqeveritare iraniane Iran i ripërsëriti akuzat për lidhjen e Britanisë me protestat, duke e quajtur ambasadën britanike seli e komandës së grusht shtetit. Ndërkohë gazeta Kajhan e quajti Londrën dhomë komanduese e trazirave të rrugës në Teheran me bashkëpunimin e Washingtonit dhe Tel Avivit. Teheran, një komandant i lartë i gardës revolucionare të Iranit ka bërë thirrje për arrestimin dhe gjykimin e liderit të opozitës Mir Hossein Mousavi dhe ish-presidentit Mohamed Khatami për shkak të trazirave pas zgjedhjeve. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA citon Xhedullah Xhavanin të ke thënë se dy figurat reformatore i kanë prirë asaj që ai e ka quajtur grushtet të kadift, që synonte rrëzimin e sundimtarëve klerik të Iranit. Sipas raportit, Xhavani ka thënë se këta dy burra dhe Mehdi Karubi, një reformator tjetër i cili garoi për president, duhet të sillen para drejtësisë dhe zyrtarëve të kundër zbulimit. Washingtoni tha se i ka dërguar mesazhe të fuqishme Iranit që t'i lirojë 3 amerikanët të cilët u ndaluan pasi kishin shkuar për alpinizëm afër kufirit me Irakun. Këshilltari për siguri kombëtare James Jones i tha televizionit NBC se Irani zyrtarisht ka konfirmuar se ata janë në paraburgim. Dy burrat dhe një grua ishin duke u ngjitur në malet në kufirin ndërmjet Irakut dhe zonave kurde të Iranit kur u arrestuan muajin e kaluar. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara janë të gatshme të punojnë me fituesin e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në Afganistan. Clinton tha se shtetet e bashkuara do të insistojnë për punë më të mirë të qeverisë afgane, e cila shihet si kyçe për luftimin e ekstremizmit musliman. Clinton tha se shtetet e bashkuara po punojnë për të siguruar zgjedhje të lira e të drejta dhe do ta bëjnë të qartë se çfarë presin nga qeveria e re. Kabul, një ushtar i NATO-s është vrarë nga shpërthimi një bombe në Afganistanin Jugor, njoftoi ISAF-i. Deklarata thotë se ushtari i ISAF-it është vrarë nga një mjet shpërthyes artizanal të shtunën. Bombat e këtylla janë arma kryesore e militantëve ekstremistë në Afganistan, ku ndodhen më shumë se 100,000 ushtarë të huaj. Sërish Kabul, komandanti taliban i cili e mban ushtarin e rrëmbyer amerikan në Afganistan tha se talibanët presin përgjigje para se të vendosin për fatin e amerikanit. Ky është lajmi i parë për ushtarin Bo Bergdahl, 23 vjeç, prej videos së 18 korrikut të cilën e publikuan talibanët. Maulvi Sangin, komandant taliban në Afganistan lindor, tha se fati i ushtarit tash është në duart e talibanëve nën udhëheqjen e Mulla Omarit. Më herët zëdhënës i tij tha se ushtari mund të vritet nëse Shtetet e Bashkuara nuk i ndalin sulmet ajrore në dy zonat në Afganistanin lindor. Peshawar, zyrtarët pakistanez thanë se të paktën 11 njerëz, shumica militant islamist, janë vrarë në shkëmbim zjarret në rajonin e trazuar veri perëndimor të Pakistanit. Ata thanë se incidentet kanë ndodhur në qytetet Banu dhe Hawazi. Madrid, në pushimoren spanjole Mallorca sot ka ndodhur një shpërthim, por nuk ka raporte për viktima. Mediat raportuan se një thirrje në emër të grupit separatist bask ETA ka paralajmëruar për bombën përpara se ajo të shpërthente në një restorant plazhi. Shpërthimi u bën në të njëjtën ditë që ETA e pohoi përgjegjësinë për sulmet e fundit në Korrik në Spanjë, përfshirë sulmin në Mallorca, në të cilin u vran dy oficerë policie. Bagdad. Ministria Shëndetësisë e Irakut sot e konfirmoi rastin e parë të vdekjes nga virusi gripit H1N1. Zëvendës ministri Amal Al-Huzies tha se viktima nga gripi i derit ishte një grua e re, e cila tashmë ishte e sëmurë dhe jetonte në rrethana të mira në qytetin jugor Najaf. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, virusi H1N1, i cili është shpërndar në tërë botën, mund të prek 2 miliard njerëz. Prej paraqitjes së parë të virusit në muajin prill deri tash në botë kanë vdekur më shumë se 800 vetë. Nagasaki. Në Nagasaki të Japonisë është shënuar 64 vjetori i hedhjes së bombës bërthamore në ditën e sotme të vitit 1945, ku e humbën jetën 80,000 njerëz. Kryetari i bashkisë Nagasaki, Tomihisa Taue, apeloi që në botë të ndalohen armët bërthamore. Para nesh janë dy rrugë, njëra na shpije në botën pa armë bërthamore, kurse tjetra drejt shkatrimit dhe vuajtjeve që i përjetuam në Hiroshim dhe Nagasaki 64 vjet më parë, tha ai. Taue u bëri thirrje liderëve të vendeve që kanë armë bërthamore të vinë në Nagasaki dhe të bisedojnë me të mbijetuarit nga sulmi bërthamor. Rom, grabitësit kanë vjedhur gjevahir dhe 15.6 milion dolar para të thata nga dhoma e hotelit ku ishte vendosur princesha saudite në Sardinjë. Mediat italiane raportuan se vjedhësit e kanë shfryzuar qelsin kryesor për të hyrë në dhomën e saj dhe për ta marrë arkën e cila ishte ngjitur me silikon në murin ku që e vendosur. Raportet thonë se zyrtar ushtarak nga ambasada e Arabisë Saudite menjëherë kanë arritur në Sardinjë, ndërsa në hetime janë përfshirë shërbimet sekrete italiane dhe diplomatët e dy vendeve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e Ministrisë së Pushtetit Lokal pohojnë se procesi i decentralizimit në Kosovë mund të përfundojë pas 3 vitesh, por me mundësi vazhdimi, pasi procesi ende nuk ka filluar në disa lokalitete ku jeton komuniteti serb. Ndërka që ekspertët e kësaj fushë thonë se procesi i decentralizimit është i pamundur që të përfundojë ashtu siç parashihet edhe në pakon e Ahtisarit. Ata madje kritikojnë qeverinë për vonesa në këtë drejtim. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Procesi decentralizimit në Kosovë sipas pakut së Ahtisarit parashihet që të zgjasë 3 vjet, por përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se ai mund të zgjasë edhe më shumë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati, ministri kjo e cila është ngarkuar për zbatimin e këtij projekti, thotë se institucionet e Kosovës kanë shpreh gatishmëri në implementimin e këtij procesi në kohën e paraparë.
Institucionet Republikës së Kosovës kanë shpreh vullnetin edhe që ta implementojnë pakun me presidentin Ahtisarit, pra parashikohet që brenda 3 viteve të implementohet procesi decentralizimit, pastaj të bëhet një analizë se cilat janë rezultatet, cilat janë efektet që po japin dhe në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare taj do të shqyqohet që a duhet të ndërmire diçka që të rritet kualiteti dhe njëkosisht është e parapame që tapet pjesa e dytë të taksha quta qisoj, decentralizimit, ku ariston mundësia e formimit dhe komunave tjera përstaj. Ky numër i komunave është obligative.
Por, drejtori Institutit për Qeverisi Lokale, Besnik Tahiri, konsideron se deklaratat e zyrtarve qeveritarë se procesi decentralizimit mund të zgjasë vetëm 3 vjet, nuk janë të sakta. Si pas ti, puna në teren tregon se ky proces do të zgjasë shumë më shumë.
Unë mendoj se deklaratat që do zgjatë 3 vjet apo 4 vjet nuk janë të sakta. Këto deklarata janë kryesisht që është dëshirë. Mendoj se do të zgjatë më shumë. Funksionalizimi i komunave të reja do të jetë shumë problematik derisa nuk kemi një pjesëmarrje të serve lokal ku themelohen komunat të reja. Në anën tjetër, po ashtu do të zgjatë shumë funksionalizimi i ligjit për veçeverisë lokale, i cili zbret përgjegjësitë më vaja te komuna.
Ministri Sadri Ferati tregon se mungesa e një bashkëpunimi të durë nga komuniteti serb në disa lokalitete të ndryshme të vendit bën që të ketë vonesa në zbatimin e decentralizimit. Sipas tij, edhe nëse do të ketë vonesa, institucionet do t'i përshtaten asaj vonese.
Në disa lokalitete ajo është më intenziv, në disa lokalitete ajo është jo i kënaqshëm. Ajo që do të them në këtë rast është nuk e besoj dhe nuk duhet të ndodh që asnjë vonesë në implementimin e ligjeve të Republikës Kosovës, pra duke përfshirë reformën e pushtetit lokal dhe decentralizimin nuk duhet të ngehet për shkak të konceptit dhe angazhimeve të institucioneve të Republikës Kosovës së bashku me partnerët. Çdo do vonesë që tjetë, ne shprehim keqardhjen tonë, por ne do t'i përshtatemi asaj vonese derisa ata qytetarë të fillojnë të bashkangjiten pjesës tjetër të Kosovës.
Drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri pohon se procesi i decentralizimit është një proces i vështirë. Siç shpreh Tahiri, institucionet e Kosovës nuk duhet të bëjnë vetëm deklarata, por edhe të veprojnë në terren.
Kemi do thotë një politikë të qeverisë Kosovës, e cila deklarativisht është në rregull, deklaron pro zbatimit, decentralizimit, pro politikave që janë përcaktuar me ligj dhe pro funksionalizimit këtij procesi në gjithë Kosovën. Në anën tjetër, veprimet që dalin deklaratave janë kryesisht mangëta dhe janë jo shumë dobishme.
Vendet si Parteshi, Novobërda dhe Mitrovica janë vendet në të cilat ende nuk ka filluar procesi i decentralizimit, por për ministrin Ferati nuk do të thotë që decentralizimi nuk do të zhvillohet edhe në këto vende.
Pjesa veriore është diçka që dihet, sepse edhe strukturat ekzistuese akoma nuk po funksionojnë sipas sistemit unik dhe nuk kemi qasje në institucionet e Republikës së Kosovës, nuk kemi qasje fizike dhe nuk kemi një bashkëpunim çfarë obligon ligjet dhe tash me ato struktura që janë të instaluar në pjesën veriore të Kosovës, por jo vetëm pjesa veriore, kemi edhe lokalitete tjera, kemi shpreh besimin ton se në Klokot, Graçanis, Veraniluk, sigur ka një interesim më të madh shtetarëve dhe vetë aplikimit të dëshmojnë dhe interesimi i liderëve lokal, ka lokalitete të tilla që ne nuk jemi të kënaqur. De facto ato që ne kemi dilemë janë ato që nuk janë bërë, Parteshi, Novobërda dhe Mitrovica.
Njohësit e çështjeve të decentralizimit në Kosovë konsiderojnë se nëse nuk ka një bashkëpunim të duhur të institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare që veprojnë në vend, vështirë se do të ketë një decentralizim efektiv edhe të realizueshëm. Sipas ekspertëve në këtë drejtim, Beogradi zyrtar është shumë aktiv dhe po ndikon te serbët e Kosovës për të neglizhuar decentralizimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kanë filluar të rriten shkëmbime tregtare Kosovë-Shqipëri pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës. Megjithatë, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se rritje më e konsiderueshme pritet të bëhen kur të vijë në funksion edhe disa akse rrugore të kësaj autostrade. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pas një muaji e më shumë që nga funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës-Merdare, është rritur volumi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Statistikat e doganave të Kosovës tregojnë për një ngritje të shkëmbimeve tregtare mes këtyre dy vendeve, gjë që sipas ekspertëve të ekonomisë do të sjellë përfitime për ekonominë e Kosovës. Kryetarja Odës Ekonomike Amerikane, Mimoza Kusari Lila, konsideron se funksionalizimi i autostradës ka ndihmuar në një bashkëpunim më të mirë në mes këtyre dy vendeve.
Me siguri se në momentin kur përfundohen edhe disa pika kritike të kësaj rrugë, atëherë do të rritet një shkëmbim tregtar, do të rritet një bashkëpunim. Unë ndikimin e shoh dikur më vonë, kur zonat kufitare do të fillojnë afarizmin me një intensitet më të shtuar. Domethënë ndikimi do të vërehet kur ne kemi zonën e Vërmnicës, Prizrenit, respektivisht Kuksit në anën tjetër dhe veriut të Shqipërisë.
Doganat e Kosovës ndërkësh tani më kanë filluar të mendojnë për pritjen e fluksit të madh të madrave të ndryshme, të cilat pritet të kalojnë tranzit në Kosovë. E pyetur sa do të mund që doganat e Kosovës të përballojnë këtë fluks të madrave, zonja Kusari Lila shprehet.
Institucioni i doganave në Kosovë është një prej institucioneve mirë të konsoliduara. Shpresoj se do të kenë mundësi, domethënë ta përballojnë fluksin, por edhe besoj se mund ta përballojnë. Domethënë nuk e di sa realisht do të jetë ai fluks për madra tranzit, pasi që nëse kalon tranzit nga Kosova për sigurt, domethënë mund të plasosh madrat në Maqedoni, ndërsa për Maltezia ta kështu ashtu e kanë kufirin, ndërsa për Serbi dihet se nëse kalon përmes Kosovës në Serbi do të kemë probleme të plasimit.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës-Merdare nuk fut në funksion vetëm këto dy vende, por të rajonin. Ndërkësh tekson se me funksionalizimin e autostradës, bizneset e Kosovës kanë pasur mjaft lehtësira.
Lehtësirat janë ato që është shkurtuar rruga, transporti është më i lirë dhe koha është më e shkurtë, apo mallrat që shpesh janë të rrezikuara për udhëtim të gjatë mund të vinë më të freskëta në Kosovë apo anas jetës.
Ai sugjeron se të rritet efikasiteti i shërbimeve të doganës nëpër pikat kufitare qoftë të Kosovës apo të Shqipërisë, pasi që siç tekson zoti Shahini, muajit e ardhshëm do të rritet në përqindje më të lartë qarkullimi i mallrave nga Shqipëria e Kosova dhe anas jetës.
Po me siguri që është në trendin e rritjes, por në këtë sezon të verës trendi që mund të theksohet dhe mund vlerësohet është i turizmit, sepse shumë qytetarë tonë tash kanë bërë zgjedhje që të kalojnë pushimet në Bregdetin shqiptar, për arsye që infrastruktura tash është shumë avancuar dhe gjitha këto janë pandonjë shpenzim shtesë të siguracioneve të veturave apo të pasagjerve.
Rritja e tregtis parashikohet të zhvillohet edhe në sektorin e materialeve të ndërtimit, ku disa kompani ndërtimi po investojnë tashmë në tregun kosovar, dhe sipas ekspertëve kjo do të shoqërohet me rritjet e interesit të marrjes së materialeve të ndërtimit nga Shqipëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një raport të publikuar këtë javë nga UNDP-a, disa qytetarë kosovar, pavarësisht përkasisë së tyre etnike, vlerësojnë se tashmë po ndjehen efektet e krizës edhe në Kosovë. Me këto vlerësime pajtohen edhe ekspertë ekonomisë, sipas të cilëve Kosova është prekur muaj më herët nga kriza, por tashmë po ndjehen efektet e saj. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Kosova është prekur nga kriza financiare ndërkombëtare, por për shkak se Kosova është vend i varfër, edhe efektet po vrejnë më pak edhe më ngadalë. Kështu pohojnë ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve tashmë ekzistojnë fakte që sinjalizojnë se kriza financiare ka goditur edhe Kosovën. Flamur keqa nga uda ekonomike Kosovës thotë se efektet e para ndjehen nga zvoglimi i dërgesave nga Mergata, po ashtu edhe nga rënja e eksportit të prodhimeve kosovare.
Po njëra prej elementeve gjithsesi edhe rënja e remitencave, domethënë trendi i rënjes së remitencave ka ndikuar në konsumin dhe jetën e qytetarëve të Kosovës, sepse pjesa më e madhe, mos them 100% e remitencave gjithsesi të ardhurave nga diaspora shfrytëzohet për konsumin personal të qytetarëve, gjithsesi për mbijetjet. Kështu që është, domethënë, ky një element i cili ka ndikuar në përkeqësimin e pozitës materiale edhe të qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe, edhe në hulumtimin e fundit të publikuar nga UNDP-a, thuhet se shumica të anketuarve, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, mendojnë se kriza botërore ekonomike është duke prekur Kosovën. Në bazë të anketuarve shqiptar dhe të atyre nga pakica tjera, kriza është duke prekur ata përmes çmimeve të larta, ndërsa shumica serbeve të Kosovës raportojnë se janë prekur përmes humbjes së vendit të punës. Po ashtu, si pas raportit të 10% e të anketuarve shqiptar, e ndjejnë efektin e krizës për mes rënjes e përkrahjes nga familjet edhe të afërmit që jetojnë në botën e jashtme. Adnan Gashin nga Prishtina jeton dhe punon në Suedi, ai për pushime ka ardhur në Kosovë. Për shkak të krizës që ka prekur Suedin, Gashi thot se këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, ka dërguar me pak mjet e materiale në familje.
Një në zvoglu në gjysa, e tonë. Unë punoj në kuzhinë, dim si kuzhinjerit, ka qenë, është shumë krize madhe, kem pas punë për para, pa të është e karohet qysa e punës.
Me gjitha të, zuti keqa ponë se efektet e krizës financiare në Kosovë në përmasa me të mëdha do të vërehen në muajt e ardhshem.
Pa dyshim që krize ka prekur Kosovën, nuk e ka prekur, sot krize e ka prekur Kosovën me që disa muaj më parë, kështu që vetëm ndoshta masia e krizës mund të jetë e nivelit më të lartë sa që ka qenë në fillimisht. Nëse ajo zgjat dhe është ende i nështruar turbulencave, që është rregullimeve apo jo stabilitetit, të them, siç po ndodh kohëve të fundit, atëherë ka gjasa që kjo krizë të vazhdojë më tepër dhe të thellohet.
Në bazë të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare, në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në tremujorin e partë të këtij viti remitencat kanë rënë për 10%. Në këtë drejtim, zyrtarët e Odës ekonomike të Kosovës pohojnë se nëse vazhdon të ketë rënje të remitencave, atëherë pasojat do të jenë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetjen e Kosovës jashtë regjimit për liberalizimin e vizave, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë si të padrejtë dhe të paarsyeshëm. Ata thonë se ky fakt është dëshpërues për kosovarët, të cilët kanë pritur më tepër përkrahje nga mekanizmat evropian. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë ka regjistruar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mbetja e Kosovës jashtë regjimit për liberalizimin e vizave ka shkaktuar zhgënjim të madh te kosovarët, të cilët kanë pritur inkurajim më të madh nga mekanizmat evropian. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se me mosfutjen e Kosovës në regjimin e liberalizimit të vizave, ky vend dhe popullsia e tij po getoizohen. Hilmi Cena e vlerëson si paradoksale dhe të padrejtë këtë situatë, duke pasur parasysh që kosovarët sipas tij janë duke ndërtuar shtetin sipas modelit evropian.
Faktikisht Evropa e botë neve po na udhëheq këtu. Çfarë thotë që na i kemi mbush kushtet që ato elementare. Mirë po, Serbia me krejt që ato krime që i ka bo, mundet me hynë. As mundet Kosova me hynë, s'mundet Shqipëria me hynë. Kjo e jo vetëm që i kalon mos me lviz, po i ka sakatu, se njerëzit s'mundet një viz me marë gati për kërku. Ose me shumë vëshërsi, ose me i pagu dyqysh me lidhje. Me një fjalë ne këtu që jemi në Evropë, jemi në geto.
Ndërka që Jakup Shabani i revoltuar, thotë se mbetja Kosovës jashtë regjimit për liberalizimin e vizave, është vendimi pa drejti mekanizmave gjegjes evropian.
Po mos tishte Amerika, as nuk do tishim sëtë shteti pavarë, sepse për Evropës s'kem pas kur zgjidhjet problemeve, prap me kalon anësh, për ndryshë s'ka pas kur farë arsye me në ndop, edhe kjo sigurisht që në pengon, sidomos i pengon trit, me shkuen lirëshëm edhe në shtetit tjera, sot në demokracinë evropiane që shpesuin ata në Bruxelles, kjo është një minus i madh për ta. Unë jam i bindur që edhe këto që i kanë lirue, nuk i kanë kushtet e mjaftueshme. Shtetet për shemb si Serbia, Maqedonia, Malizi e tjera.
Ngjashëm thotë edhe Tefik Hoti.
Sigurisht ndjehemi diskriminuar për faktin se shtetet që veç kufizohen me ne, siç është Maqedonia dhe Serbia, janë fut në sistemin e liberalizimit të vizave, çka domosdoshmërisht që neve na ngacmon kështu. Provokohemi në një mënyrë për të keq, jo që ne do të bëjmë diçka të keqe larg asaj, sepse neve duhet të kontribuojmë, duhet të shmohemi çdo ditë më shumë në mënyrë që të nxisim një reaksion të Bashkimit Evropian që në një tallë më të afërt edhe ne të futemi në një privilegj ta quaj ashtu kushtimisht të liberalizimit të vizave.
Metush Hajzera i thotë se Kosova po rrohet në një geto brenda Evropës.
Sidomos është shumë zhgënjyse se faktikisht Kosova po bëhet getoizim i saj, jo vetëm në Evropë, edhe në botë, ngase kemi pritë më tepër, kemi pritë për me ecë përpara, pa është edhe dështimi politik e stojmë krye me qeverinë. Kështu që nuk është punu në plotësimin e kriterëve dhe kushteve që ka kërkon Bashkimi Evropian. Kjo është edhe një handicap për ne, po padyshim se kjo janë shumë vështirësi.
Ndërkaq Zia Leshi thekson.
Kjo i dëmton shumë kosovarët, kosovarët e kanë pritë këta me një zhgënim ndaj Evropës, por besoj se Bashkia Evropiane megjithatë është mjaft e arsyeshme dhe do të gjejnë mundësi që edhe Kosovave t'ju mundson në lëvizje dhe në liberalizim në lëvizje drejt Evropës dhe shteteve tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Zyrtarët e qeverisë atje presin që në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian, Maqedonia të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësim. Por ekspertët vlerësojnë se koha është shumë e shkurtër për të realizuar të gjitha kërkesat dhe nuk shohin mbështetje për optimizmin e qeverisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Shkupit zyrtar thonë se Bashkimi Evropian në vjeshtë do të hapë portën për integrimin e Maqedonisë në familjen evropiane. Zëvendës kryeministri për eurointegrime Vasko Naumovski vlerëson se qeveria e Maqedonisë në bazë të rezultateve të treguara prej që në raportin e tetorit të Komisionit Evropian të marrë datë për fillimin e negociateve me Bashkimin Evropian.
Site oblasti za koje što postojat zabeleške od strane Evropske komisije.
Qeveria dhe institucionet janë të angazhuara që deri më 15 shtator të këtij viti të përmbushim të gjitha kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për përparimin e vendit. Ka deklaruar kështu zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Vasko Naumovski, duke nënvizuar se deri në afatin e duhur do të miratohen ligjet për të cilat Komisioni Evropian ka patur vërejtje, edhe atë ligji për financimin e partive politike, ligji për punë të branshme, ligji për nënpunësit shtetëror, si dhe ligji për kuvendin, të cilat tani më janë në procedurë parlamentare. Por, ekspertët në këtë drejtim vlerësojnë se është shumë e ngushtë hapësira kohore për të realizuar të gjitha obligimet e përcaktuara nga komunitetin ndërkombëtar. Ylber Sela, ligjërues i çështjeve evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se pozitiviteti i qeverisë me të cilën reflekton ka të bëjë më shumë me propagandë politike sesa me ndonjë sinjal pozitiv të marrë nga Bashkimi Evropian.
Është më tepër propagandë, sepse qeveria tashmë është pak në krizë, sepse në vend nuk ka investime. Ka faktori ndërkombëtar. Sidomos dhe më thonë politikën e ashtë Maqedonia ka marrë disa herë shuplak, sepse ka bërë gabime të një pasnishme. Për këtë arsye që opinioni, apo opinioni publik që rifreskohet dhe mendimi i tyre, pandaj edhe luen këto propaganda apo këto loja politikë.
Ndryshe, edhe përkundër vlerësimeve të ekspertëve, autoritetet qeveritare vlerësojnë se Bullgaria nuk mund të pengojë rrugëtimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve, vlerëson se Bullgaria, si anëtare e re e Bashkimit Evropian, nuk do të pengojë rrugëtimin e Maqedonisë për antarësim në familjen evropiane, pasi, siç ka theksuar ai, edhe vetë Bullgaria është nën monitorimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Një vit pasi Rusia dhe Gjeorgjia zhvilluan një luftë pesditore, dy territoret separatiste që ishin në zemër të konfliktit, Osetia e Jugut dhe Abhazia, duket sikur po shkojnë në kahje të kundërt. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Kur një gjigant i veshjeve njoftoi se ka plane për të hapur dyqan në rajonin separatist Abgazis brenda këtij viti, ai u përball menjëherë nga reagime protestuese të Gjeorgjisë me çrasta dhe hoqëdor nga ideja e tij. Vendimi në Abgazi nuk u prit mirë pasi ata e shihnin këtë veprim si shenjë guruese nga investitorët perëndimor. Në një intervistë të fundit dhënë Radios Evropa e Lirë në Sukuhumi, Batal Kobakia, kryetari i Komitetit të Drejtave të Njeriut në Abgazi, tha se ngurimi i komunitetit ndërkombëtar për t'u angazhuar në rajonin e shkëputur do të shërbente vetëm për të futur më thellë Abgazin në përfaqësimin rus. Kjo është ajo që të ndodh kur askush nuk ju mbështet, partneri ynë vetëm është Rusia. A është perëndimi i prekupuar për këtë çështje? Kjo do të na asimiloj, a është perëndimi i prekupuar për fatin e popullit ton, pyet Kobakia. Dëshira Abgazis për bashkëpunim me perëndimin dallon dukshëm në krainën tjetër separatiste ose tin jugore, derisa në Abgazi shumë njerëz kanë filluar të shqetësohen për mundësinë e asimilimit dhe dominimit nga Rusia në Osetin Jugore, duke se njerëzit e përçafojnë haptazi këtë perspektivë. Sundimtari i Osetis Jugore, Eduard Kokoti, ka shkuar aq larg sa gjatë një interviste për Reuters ka thënë se pavarësia që ka shpallur ky rajon është vetëm në një fazë të përkohshme para se formalisht të bashkohet me Rusinë.
Cilë më i jetës në politikë është të dostiç objedinjenie mojego narodu.
Qëllimi i jetës sime në politikë është të bashkoj popullin tim. Sot jemi shteti i pavarur dhe do të punojmë për shtet ndërtimin ton, por duhet të theksoj se këtë ne do ta bëjmë bashkë me Rusinë dhe nuk po rreshtoj mundsinë që një ditë do të vijë kohë kur ne do të bëhemi pjesë e Rusisë, ka thënë Kokoti. Rusia ka kohë që mbështet Abgazin dhe Osetin Jugore për t'i shkëputur nga Tbilisi dhe ka njohur pavarësinë e tyre menjëherë pas luftimeve të shkurtra gjatë muajit gusht të vitit të kaluar me Gjeorgjinë. Asnjë vend tjetër përveç Nikaraguas nuk ka ndjekur shembullin e Rusisë. Osetia Jugore haptazi e shet ardhmën e saj përvendimtar në bashkimin me rajonin e Osetis Veriore në Rusi. Drejtori i zyres së grupit ndërkombëtar të krizave në Tbilisi, Lorenz Schitz, e sqaron këtë çështje.
Think there's a fundamental difference between the situation in Abkhazia and the situation in South Ossetia.
Ekzistojnë ndallime fundamentale ndërmjet situatës në Abgazi dhe Osetin Jugore pasi ky vend shprehet haptazi pro-Rusis, ndërsa gjendja në Abgazi është mjaft e ndryshme. Ky rajon nuk e ka zhvilluar kulturën dhe elitën politike gjatë 15 viteve, edhe pse de facto vepron si shteti i pavarur, deklaroi Schitz. Pavarësisht këtyre dallimeve, Rusia vazhdimisht ka qenë angazhuar ushtarikisht në të dy territoret. Gjeorgjia këtë veprim e quan shkelje të marrëveshjes pranë pushim që u arrit mes Moskës dhe Tbilisit. Zyrtarisht Moska thotë se ka të stacionuara në këto dy rajone 7600 trupa, ndërsa perëndimi dhe analistët ushtarak në Gjeorgji thonë se shifra vërtet është afër 10000. Moska është duke përgatitur po ashtu edhe ndërtimin e disa bazave ushtarake në këto rajone. Kreu Abgaz, Sergej Bakpash, ka rënë dakord që t'i japë Rusisë kontrollin e kufive dhe sistemin ajrore hekurudhor. Rusia po ashtu i ka vënë veto misionit të Kombeve të Bashkuara në Abgazi dhe aty të OSBE-s në Osetin Jugore. Prezenca vetme ndërkombëtare në këtë rajon është një mision nga Bashkimi Evropian i cili monitoron de facto dy kufit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Procesi decentralizimit në Kosovë mund të përfundoj pas 3 vitesh, pohon Ministria e Pushtetit Lokal në Prishtinë. Fillojnë të rriten shkëmbime tregtare Kosovë-Shqipëri pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës. Nga Teherani vijnë thirrje të Gardës Revolucionare për arrestimin e liderit të opozitës Musavi dhe ish-presidentit Abami. Nagasaki përkujtoi 64 vjetorin e bombës bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.